Тернопіль на пульсі. Говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста.
Христос народився, дорогі слухачі, з вами програма «Тернопіль на пульсі» і я, волонтер Оксана Шамрик. Сьогодні у нас в гостях Володимир Салук. Ми з ним продовжуємо цикл програм про історію Тернопільщини. А саме сьогодні будемо продовжувати програму «Історію міста Тернополя». Отож, Володі, вітаємо тебе.
Взаємно вітаю, Оксана.
Тоді будемо розпочинати. Пригадай, що ж минулого разу ми говорили?
Ми зупинилися якраз, пригадуючи давню історію Тернополя від початків, що на цих землях було ще, скажімо так, доісторичні часи і пізніше, що від часу заснування, власне, офіційної дати заснування Яном Тарновським в 1540 році, і ще хотів би повернутися до локаційного привілею, тобто документу, за яким ми бачимо, що король надав право графові Тарновському на заснування опідуму. Тобто це було заснування оборонного міста, і Тернопіль був на шляху. Очевидно, це була потреба на той час зробити ще одну твердиню, щоб на дорозі на захід стримувати оці кочові набіги, ну, в основному татар. І відповідно, це було важливо, і Ян Тарновський вибрав вдале розміщення міста, і назва, згідно локаційного привілею, звучала як Тернополіє. Очевидно, що назва від засновника, більшість істориків на цьому сходиться. І після заснування міста Ян Амар Тарновський отримав право також на заснування водойми, ставу, 1548 році, теж є відомий день навіть. Було йому надано такий дозвіл, він побудував греблю, і річка Серед наповнилася її береги, утворилося таке водосховище, правильніше було б сказати. І вже навіть в 16 столітті мандрівники говорили, що рідко де на цілій території Польщі можна зустріти такий великий став. І разом з тим почалося стрімкий розвиток міста. Граф почав зводити оборонні споруди, оборонні так, ну, сам укріплення, саме замок будувався як цитадель. Тобто там жив засновник міста, пізніше вже його володарі. І також на випадок набігів ворогів, то місцеві мешканці могли зайти на територію укріпленого замку і там оборонятись військово, а також, ну, захищати, ну, свої родини. І саме місто було оточено великим ровом сухим, і були насипані вали, і також з дерев'яними частоколами. Тобто воно додатковий такий захист був. Місто на той час було, це період пізнього середньовіччя. В Україні воно трошки довше, ніж в Європі було, і це наша територія міста обмежувалася, якщо так говорити по сучасних межах, це від замку десь до проїзної дороги вулиця Замкова і довкола церкви Різдва. Ця вулиця тепер називається Нижній Поділ, і до наставної церкви. От такі рамки приблизно на карті можна на давніх картах побачити. І оточено було, я говорив, ровами, а на кутах були побудовані великі вежі. Відомі нам назви найбільших веж, які були, це Кушнірська вежа, вона була біля церкви над ставом, церкви Чесного Хреста, тобто давньої святині. Поруч неї ж також була Львівська брама, це на шляху на Львів, на виїзді з міста, і там, очевидно, збирали також податок, ну і місто взагалі було закрите. З двох боків, з дороги, стояла брама з дороги з Кам'янця, тобто Кам'янецька брама, це біля церкви Різдва Христового, і на виїзді вже Львівська брама. А чому вежа Кушнірська і Шевська? Адже на отримання вежі були визначені певні, ну, мешканці міста, ну, тоді були цехи, і кушнірі відповідали відповідно за одну вежу, а шевці за іншу. Вони її там обороняли, доглядали. На жаль, розточеного розташування наразі історики не можуть дати, але лише його приблизні межі. А сам замок, він теж був оточений мурами великими. Спочатку замок будувався як з дерев'яно-кам'яний, а відомо, що вже син засновника Ян Кшиштоф Тарновський, то в 1554 році почав зводити кам'яний замок, таку міцнішу споруду, і він його і завершив будівництво. І тут варто згадати от про самі характеристики архітектурні, що це замок будувався за типовими в стилі, як деякі дослідники говорять, італійських замків пізнього середньовіччя, і мав дуже потужні стіни. При цей цокольний поверх, що ближче озера, він стіни сягали 2,5-4,5 метри. Тобто це була масштабна така твердиня. А вище вже, то внизу було 2 цокольних поверхи, і над ними 3 поверхи ще самого приміщення. Отже, також сам замок, він мав бійниці з двох боків і в цих цокольних приміщеннях, і ті, що виходили до ставу. Зрештою, сам став, він був природнім захистом від нападу, хоча більше загрозою була з цього східного напрямку. І з того боку, власне, дереви до замку, в замок мав велику таку, той мур, він мав навіть кілька поверхів, де були житлові приміщення, і при в'їзді стояла брама, до якої вів підвісний міст на залізних ланцюгах. Відповідно, коли в часі загрози він піднімався, закривався, і там теж зберігалися різні порох, гармати, у випадку загрози, то вони застосовувалися. А мешканці міста всі були зобов'язані також брати участь в обороні міста, вони мали мати гвинтівку і порох, і в випадку війни, то вони зобов'язані були брати участь в цій охороні. Замок, до речі, видозмінювався протягом багатьох століть, і оскільки він також зазнавав постійних нападів татар, турків, і руйнувався, горів, і до сьогоднішнього часу, на щастя, зберігся, але в дещо видозміненому вигляді. Ми можемо почитати про те, як він виглядав в одному з історичних джерел. Це, власне, мандрівник Ульріх фон Вердом в 1671 році, проїжджаючи через місто, він зафіксував опис, як на той час виглядав замок. Вірогідно, що від початків приблизно так само він мав такий вигляд, що з трьох сторін було озеро, і четверта сторона була захищена ровом, як я вже говорив. Мав він також дві вежі. Тобто я говорив про вежі, які були довкола міста, а тут же вежі перед самим замком, які були по боках від в'їзної брами. І в 1672 році місто захопили турки, а в 1675 році Ібрагім Шимшан, повертаючись, не взявши Теребовлю, взяв Тернопіль і спалив, дуже зруйнував місто і також сам замок. І були знищені, підірвані оці вежі довкола міста. І після того часу вони навіть не відбудовувалися, і так вони фактично втрачені. І також була понищена в'їзна брама, і десятиліттями вже брама не функціонувала. Сам замок і оборонні споруди почали занепадати, риви обсипатися, відповідно, він втратив з часом вже таке важливе оборонне значення. А взагалі, от про історію я трошки зупинився більше на історію замку, отже, це фактично символ Тернополя, він зображений на гербі нашого міста. І ось недавно вийшла книга в цьому році, 2023-му, авторства Сергія Куницького, який зібрав всі відомості про цю споруду, розмістив історичні джерела, і книга досить цікава, є розміщені нові матеріали до того, раніше, які не публікувалися, зокрема, різні схеми, де ми бачимо також, що я говорив про цокольні приміщення, і на одній з зображених схем є видно, що засипаний поверх, підземний поверх один, і взагалі ще в підземеллях замку було побудовано сховища і тунелі, мережа тунелів під містом. Один з них вів до надставної церкви, інший до церкви Різдва Христового в центрі, пізніше добудовано до Домініканського костелу і навіть, можливо, і до Єзуїтського. То бачимо, що ще один рівень захисту був підземний.
Володя, можеш сказати, де можуть наші слухачі, можливо, комусь буде цікаво подивитися, як виглядав колись замок. Не такий, як він зараз, ми зараз його бачимо, але можна всередину теж заходити в замок, чи ні?
Так, в 2016 році краєзнавцями було відкрито проведено першу екскурсію, ну, скажімо, підземних приміщень замку, оскільки, на жаль, самі підземелля, мережа, вона в багатьох місцях засипана, відповідно, вони заблоковані. Але можна, є збірні екскурсії, звернутися можна в Тернопільський інформаційний центр, в катедрі є навіть оголошення про це, телефони, то, відповідно, можна опуститися в підземелля, там невеличкий облаштований музей з певними такими банерами і деякі предмети старовини, що дає змогу уявити масштаб цієї споруди самого замку. Є замуровані також різні інші підземні частини, і це вражаюче, скажімо так, екскурсія може бути. Можливо, в подальшому будуть обстежені інші ділянки, але частина, наприклад, можна побачити з іншого боку тунелю, це під Домініканським костелом. Є входи, ми знаємо, теж недавно відкрито музей історії сакрального мистецтва, і під катедрою можна походити під тими підземеллями. Вони ж мали продовження туди до замку, але зараз лише обмежується ділянка суто, що під церквою теперішньою. І з боку колишнього архіву, де був монастир домініканський, теж є захід, і там трошки кажуть, що є більші тунелі, але наразі там не відкрито доступу до них. Ну, але про те, що підтвердження того, що підземелля були, то я можу навіть сказати, що проживав колись на вулиці Старий Ринок, де був ринок, то фактично час від часу там провалювала земля, чи там трактори, чи техніка проїжджала, і відкривалося, і можна було навіть заходити в деякі і побачити ці склепіння великі. Підтвердження того, що були ці підземелля. Це зараз там також район фізкультурний диспансер. Це один з найдавніших будинків, які збереглися від старого ринку, які вже після Другої світової війни не відбудовувалися. Власне, це так загально про план міста. І якщо вже далі говорити, як місто розбудовувалось. Ян Тарновський зумів отримати спочатку тевтонське право 1548, а потім вже в 1550 році місто отримало магдебурзьке право, що досить швидко, оскільки 10 років місто проіснувало, вже мало магдебурзьке право. Інші міста чекали десятиліттями чи століттями, а тут місто це мало, і це дозволило швидко йому розвиватися, адже згідно це фактично це право на самоврядування. Місцева громада могла обирати, створювалась адміністрація, був війт призначений господарем міста, але обиралася рада, обирався бурмістр, і вони урядували в місті. І навіть якийсь пізніший час адміністрація знаходилася в замку, це десь в 17-18 столітті. І місто наповнювалося торгівцями, адже воно стояло на шляху торговому. Три рази на рік можна було проводити великі ярмарки, а що понеділка проводилися також, ну, ринок працював, що давало наповнення в бюджет. Крім того, були потім зобов'язані мандрівники зупинятися на нічлі в Тернополі і сплачувати податок. Ну, тобто, і місто швидко розвивалося, тут на ринку продавалося багато, приїжджали з різних країн, торгували і тканинами, полотном, готовими виробами, медом, воском. Різні транзитні торгівці. Відомий був потім кінський ярмарок в Тернополі. І також в Тернополі, ну, рибою навіть зі ставу торгували, потім, ну, звозили все. І, скажімо, то він дуже швидко розвинулося місто, але зазнавало нападів, спустошень, і десь це гальмувало його розвиток. І на початку, от як я в попередній передачі згадував про найдавніший костел, фарний костел Тернополі, то от згадуючи от замок, тоді варто сказати, що Тернопіль від початку більшість населення були, очевидно, русини, українці, які тут мешкали спокон віків, і засновник міста, ну, скликав, напевно, з довколишніх сіл також мешканців. Вони наповнювали місто, запрошував польських також там торгівців, чи, можливо, навіть з Європи. І вони, очевидно, мусили мати, як були християнами, свою святиню. То на той час це православні. Православні мали наставом побудовану церкву, яка згадується в 1570 році. Разом з тим, і в той же рік згадується церква Різдва Христова, тобто дві русинські церкви. І був також костел в той же ж період, звичайно. Він був трошки далі від замку. Він був на розі ринку. Це був старий, а пізніше він перетворений був в лікарню і побудований новий костел, який теж через війни був поруйнований. І аж у 18 столітті вже був такий масштабний костел домініканців, побудований за Потоцьких. Пізніше вже, хоча вже розвинулася юдейська громада, євреям було дозволено фактично від початку населювати місто, але не в центральній частині. І вони згодом побудували синагогу величезну, теж вона була оборонного типу, як і всі, ну, як християнські храми. І в них була твердиня, і одна з найгарніших синагог на Поділлі. І в принципі, єврейська громада жила завжди окремішно від решти, жили своїми кагалами.
А ще скажи, будь ласка, чи була якась релігійна споруда для євреїв в Тернополі?
Нижче на Подолі, зараз де вулиця, де котельня, де музичне училище Соломії Крушельницької, приблизно в тому
вулиці
Парощука, там була синагога, і там також був їхній великий культурний центр, культурно-освітній єврейський. Ну, це, в принципі, може бути окрема тема про єврейський Тернопіль.
А ще чи зберіглося це приміщення?
Ні, зовсім. В Другу світову війну воно було, ну, ми знаємо, що нацистський рейх, він сповідував цю ідеологію винищення єврейського народу. І там в центрі було створено гетто, і там їх утримували, потім, на жаль, були вивезені в концтабори і розстріляні, а сама синагога була поруйнована в часі Другої світової війни. От. А далі місто, розвиваючись, воно переходило також до різних власників. Після Тарновських, от Софія Тарновська, дочка засновника, вона була одружена з Костянтином Острозьким, і після її смерті місто перейшло до руського господаря. Відомий рід Острозьких, то фактично, як їх називали, і Костянтин Острозький потім став, Василь Костянтин Острозький став, вважався некоронованим королем України. Він теж, як русин, сприяв розвитку української громади, розвитку церкви. При церкві було засновано також госпіталь, допомагали бідним людям, старшим. Навіть фундація Костянтина Острозького зараз була в 19 столітті відновлена, і зараз ми маємо навіть на вулиці Острозького будинок, такий там видно написано фундація Острозького. І було засновано братство, як було тоді поширено в православних церквах, громадах. І Тернопільське братство теж опікувалось духовними потребами також і громадськими справами займалося. Цікаво, що в Тернополі зупинявся в 1589 році Константинопільський патріарх Єремія II з роду Транос. Також, якщо говорити про дещо про духовне життя, то православна громада була активною, і навіть в Тернополі здійснено переклад деяких книг Старого Заповіту. І це було в 1596 році. Навіть підписано воно було, що автор був Лука, і він писав: «Божою помощю, повелінням же і пильністю худого чоловіка на ім'я Луки в неславному граді Тернополі». Ну, так звучить неславним, може, не гарно, але мається на увазі невідомому на той час місті, яке тільки розвивалося. Ось, пізніше, ми знаємо, вже була чудотворна ікона. Тобто, також про життя, думаю, теж можна окремою передачею, про релігійне життя, як руської громади церковної, так і римокатолицької. Далі, в наступних роках, після Острозьких, місто було у власності Замойських, також пізніше і Коніцпольських, і також Потоцькі пізніше купили місто у свою власність. Кожен з них вносив свій вклад у розвиток міста. Ну, якщо говорити ще про замок, то за вже в 18 столітті, після руйнування, я говорив тоді, татарами, він втратив такі важливі оборонні значення, і нові господарі вже вирішили знести ці подовжні оборонні мури довкола замку. І також мури довкола міста були вже занепадали, а самі рови засипалися. І довкола замку було звичайний паркан вимурований, але замість, я говорив про така велика в'їзна брама з мостом, який піднімався, замість неї була звичайна брама, але вона була досить така художньо цікаво оформлена. Були два такі пілони по боках, на яких були леви, і наверху таке сонце з кригами. Такий, як то говорять, єгипетський манер. Є збережені світлини цієї брами, яка простояла до Другої світової війни. А сам замок на початку 18 століття вже став палацом, тобто власники міста там могли проживати. А пізніше вже в 1843 році саме місто Тернопіль вже не мало, останній господар Туркул, він продав міській громаді право на власність міста, і місто вже отримало повну таку незалежність. І замок, після того, як він був певний період як адміністрацією, замість ратуші, то він почав виконувати функцію, його тоді Австро-Угорщина була, і його передали австрійській владі для потреб війська. Ну, і були перебудовані на австрійські казарми. Тобто там військові проживали, проводили свої вишколи, там конюшні були, відповідно, зброя зберігалася. І так, такому, скажімо, призначення, як військове призначення казарми, проіснували і в польський період, міжвоєнні роки 20-го століття, і так само до Другої світової. Там замок відновлювався за поляків, пізніше знову зазнав Першу світову в 1917 році, дуже сильно був поруйнований, згорів дах і зазнав обстрілів. І в Другу світову, оскільки це була остання твердиня захисту нацистів в 44-му році під час облоги міста, вони там оборонялися до останнього. І, відповідно, радянські війська нещадно бомбардували замок. Пізніше цей гарнізон був німецький повністю знищений. Ну і замок дуже постраждав.
Так, досить цікаво.
Так, то це я, в принципі, розповів про початок розвитку міста і зупинився на історії Тернопільського замку. Ну, в принципі, я думаю, ми можемо продовжити дещо, ще згадати кращі сторінки життя міста і про релігійне життя наших релігійних громад в інших передачах.
Так, я думаю, це буде цікаво. Так, цікаво нашим слухачам було, напевно, послухати про історію замку, бо я живу там недалеко, але деякі речі навіть і не чула. Особливо про те, що продавали і з нашого ставу рибу, і коней привозили на продаж теж.
Так, тернопільцям був дуже відомий.
Так, таке, напевно, торгове місто було, де приїжджали, але теж і культурне, і релігійне. Про релігійне життя міста ми вже поговоримо в наступних передачах. А сьогодні ми говорили в програмі «Тернопіль на пульсі» з Володимиром Солоком про історію Тернопільщини, зокрема обласного центру міста Тернополя. Так, щиро дякуємо нашим слухачам, які слухали в нас. З вами була волонтер Оксана Шамрик і програма «Тернопіль на пульсі». Дякуємо Володимиру Солоку, те, що до нас прийшов.
Будь ласка.
Так, до наступних зустрічей. Христос народився.
Славімо Його.
Ви слухали програму «Тернопіль на пульсі».